Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiam jūs klausytis ateitininkų laidos Visa atnaujinti Kristuje. Prieš pristatydama laidos temą, kviečiu pasiklausyti prancūzų krikščioniškosios muzikos grupės Glorijos dainos Plus jamais la même, o tai reiškia, niekada negaliu būti toks pats. Taigi grįžtame po dainos į studiją ir taip pat pristatysiu laidos temą. Šiandien kalbėsime tokia tikrai aktualia tema ir vadinasi nepasiklydęs arba pasiklydęs socialiniuose tinkluose. Taigi šiandien kalbėsime apie socialinius tinklus, apie jaunimo elgesį juose. Iš tiesų jaunimas labai dažnai naudoja socialiniais tinklais, ypatingai Lietuvoje, didžioji dalis jaunimo naudojasi Facebook'u ir tikrai praleidžia ne vieną valandą kiekvieną dieną Facebook'e ir čia atsiranda ir įvairios patyčios, ir įvairūs sunkumai, ir iššūkiai. Tema yra tikrai aktuali tiek jaunam žmogui, tiek jauno žmogaus tėvams. Ir dėl to šiandien susirinkome čia pakalbėti šią temą ir laidoje turiu dvi šaunės pašnekovės. Taip pat jas ir pristatysiu. Pirmoji viešnė yra tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentė trečia kurse, vaikų linijos savanorė Emilija Karčevska. Taip pat su mumis šiandien laidoje bendraus paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė. Laidą veda Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. O mums talkino operatorė Jurgita Briedienė. Ačiū jai. Taip pat primenu, jog laidos kartojimą galėsite girdėti trečiadienį 1 val. Nakties. Mus galima girdėti taip pat ir internetiniame puslapyje www.marijosradijas.lt. Ten taip pat bus sukeltas ir šios mūsų laidos įrašas. Taigi, kaip visą laiką, pirmiausia, aš kviečiu savo pašnekovų prisistatyti. Ką veikiate, kur studijuojate, ar kur dirbote, kas norėtų, kuri norėtų pirma, Emilija.
Tai aš galiu pradėti. Esu Emilija. Kaip minėjo Miglė, studijuoju politikos mokslus Vilniaus universitete, esu trečia kurse. Tai yra pagrindinė šiuo metu mano veikla. Taip pat dirbu, laisvalaikiu mokausi kalbų, labai laukiu užsiėmimų Lietuvos katalikų mažojo akademijoje. Tai stengiasi daug kuo domėtis, plėsti savo akiratį. O anksčiau, kai turėjau daugiau laisvo laiko ir galimybių, tai pirmam, antrame kurse daug laiko skyriau savo savanorystei. Tai tikiuosi, kad galėsiu apie ją papasakoti, dėl to labai dėkoju, kad esu šiandien pakviesta čia dalyvauti.
Ačiū, Emilija.
Tai aš esu Ieva Daniūnaitė, dirbu paramos vaikams centre ir mano darbas tiesioginis yra pagelbėti vaikams, paaugliams, jauniems, suaugusiems žmonėms spręsti įvairius iškylančius sunkumus. Tai kartais jie tiesiog ateina pasidalinti, kaip gyvena, kartais įvairiom tikrai nuoskaudom arba sunkiais patyrimais, kai skiriasi jų tėvai, kai jie yra nukentėjo nuo smurto ir mes turim programą Vaikystė be smurto, pagal kurią ir teikiam pagalbą paaugliams, jaunuoliams, kai jie būna išgyvenę kokį nors smurtą tame tarpe. Patyčias ar internete, ar tokiam realiam gyvenime, tai jie gali ateiti ir gauti pas mus pagalbą. Tai apie tokį patyrimą, su kuo susiduria jauni žmonės socialiniuose tinkluose, iš to turi aišku už savo buvimą socialiniuose tinkluose taip pat.
Taip. Kaip ir minėjau, laidos pradžioje iš tiesų didžioji dalis jaunimo tikrai praleidžia nemažai laiko socialiniuose tinkluose. Kaip jūs manote, kodėl yra būtent svarbu kalbėti apie saugų elgesį socialiniuose tinkluose, ar matote kokias nesaugaus elgesio šiuose tinkluose apraiškas?
Tai tikrai svarbi tema ir net tyrimai yra atlikti, kiek jaunų žmonių naudojasi internetu ir socialiniais tinklais labai anksti pradeda naudotis iš tikro. Tiek paaugliai, tiek net 8-9 metų vaikai jau naudojasi, tai paaugliams tas tikrai yra labai aktualu. Ir dėl įvairių priežasčių, nes šiaip tai yra įdomu ir patrauklu išbandyti ir sužinoti dalykų, tai tikrai yra erdvė, kur gali sutikti naujų žmonių ir žmonės, jauni žmonės, jiems svarbu yra bendrauti, rasti draugų, tai socialiniai tinklai viena iš tokių vietų ir kartu, man atrodo, čia tokie ir didžiausi gerumai slypi ir kartu didžiausi pavojai iš tikro, nes tai yra panašu kaip gyvenime, bet visgi tai ne visai tas pats, kas tikras gyvenimas ir man atrodo, žmonės, jauni, kai jie nori susipažinti, jie tikrai kartais būna patiklus ir tik to, ką žmonės sako ir dėja ten reiktų tiesiog, manau, kad ir pasikalbėsim apie įvairius pavojus, kurie slypia.
Taip, Emilija.
Ir aš galėčiau tik papildyti, kad iš tikrųjų net vaikų linijoje prieš pradedant savanoriauti buvo mokymai ir mes kalbėjome apie patyčias apskritai, tokia buvo bendra, didelė tema ir buvo labai keista, kai jau mokymų gale viena iš paskutinių temų buvo skirta būtent kalbėti ir su vaikais, su jaunimu, kaip galima kalbėti apie elektronines patyčias ir tada, kai aš susidūriau su ta tema, man buvo labai keista, kodėl ji taip išskirta ir tiek jai daug dėmesio skiriama, gal mes dar tik teoriškai mokėmės, bet tada jau pradėjau savanoriauti ir iš tikrųjų, kai tekdavo klausytis ir kalbėti su vaikais ir pastebėjau, kad ši tema yra labai aktuali ir labai daug skambučių iš tikrųjų sulaukiame, kai vaikai klausia apie tas elektroninės patyčias, apskritai apie elgesį, saugumą elektroninėje erdvėje, tai liudija, kad trūksta tos informacijos, kad galbūt dažnai besinaudojantys, ką liudija irgi skaičiai, kad besinaudojančių yra labai daug, bet jie jaučiasi gal nesaugus, nedrasus ir tai tik liudija apie šios laidos aktualumą ir svarbą apie tai kalbėti.
Mhm. Iš tiesų matom, kad tuose socialiniuose tinkluose ne tik žmonės susirašinėja, bet jie ir kelia nuotraukas, ir dalyjasi įvairiom mintim, kažkokiais įspūdžiais ten, kažkokiais ir nuliūdimais, ir atradimais. Tikrai tai tampa liktais kartais net ir kai kuriems žmonėms kaip tam tikrų dienoraščių, galima sakyti, tie socialiniai tinklai. Ir kaip jūs manote, man taip atrodo, galbūt tai galėtų būti susiję su ta tokia pakeitusi socialinė aplinka, kai vis labiau tas pabrėžiamas toks individualizmas, kai dažnai ir matome ir tokius sutrukinėjusius šeimoje ryšius, kai atrodo jau šeimoje kartais tu negali taip išsikalbėti, galima sakyti, negali tiek daug atskleisti, bet Facebook'e tu gali, na, yra tokia vat prieiga, kai tu gali vat pasidalyti kažkokiais ir skauduliais ir mintimis, kurių galbūt negali išsakyti savo tevams. Kaip jūs manote, kodėl taip yra?
Man tiesiog atrodo, kad reikia pradėti kalbėti nuo to, kad socialiniai tinklai ir apskritai virtuali erdvė, kurioje mes dirbame, mokomės ar leidžiame savo laisvalaikį, tai yra tokia neišvengiamybė galbūt. Ir per ją ateina labai daug informacijos, tai lengviausias būdas palaikyti ryšį su žmonėmis ir mes galime gauti per tai daugybę pliusų. Kartu, kaip tas tinklas, pats savaime tas žodis tinklas, tai reiškia, kad namus tai labai įtraukia. Ir irgi buvo išsakyta kartais tokia mintis, kad jeigu tavo draugai visi yra Facebook'e prisiregistravę arba turi tam tikrą paskyrą kokiame kitame tinkle, na, tu irgi tarsi įpareigotas ir tu nori jį įsitraukti, nes na, tai tampa tokia erdvė, kurioje tu gali laisvai bendrauti. Ir kartu per tuos socialinius tinklus mes, naudodamiesi jais, mes imame kurti tam tikrą istoriją apie save. Tai tampa būdų žmogui apie save papasakoti. Ir realybėje mes tai darome įvairiais labai būdais. Bendraudami su kitais žmonėmis, lavindami save, savo talentus, virtualioje erdvėje mes pasakojame apie save, kuriame tam tikrą istoriją, savo įvaizdį, keldami būtent tas nuotraukas, viešindami informaciją, kažką atskleisdami tam tikrus faktus apie save. Ir žmogui tai tampa labai svarbu, nes kiekvienas nori tapti pastebėtas, svarbus ir visa ta informacija, kuria yra dalinamasi, tai ir tampa tam priemonė ir tuo būdu taip tapti reikšmingu, svarbiu, bendrauti ir būtent tai ir daroma virtualioje aplinkoje ir nuo to tampa vis sunkiau atitolti.
Mhm. O kaip tu manai, kaip, ar tai kažkaip galėtų būti susijęs su kažkokiais šeimos santykiais suprastėjusiais ar nematai čia?
Aš galbūt taip negaliu palyginti, ar būtent tas didesnis įsitraukimas lemia, kad tada prastesni santykiai šeimoje. Apskritai, kas man, gilinantis į šią temą, man buvo labai įdomu, kad jaunimas, arba, na, gal aš daugiau gilinausi būtent tą vaikų suvokimą, tai jie labai atskiria virtualią ir tą tikrovę. Ir jie gali elgtis visiškai kitaip virtualioje aplinkoje ir realybėje. Ir gali vienus dalykus sakyti, viešinti ir elgtis vienaip šeimoje, kitaip virtualioje erdvėje. Ir dėl to aš negaliu taip atskirti, kad čia būtent tie suprastėję santykiai lemia didesnį prieraišumą. Bet kokiu atveju, kai yra kas jau liečia tą žalingą turinį ir tą įsitraukimą, kai tas tinklas mus įtraukia ir mes tampame jo apsupti, tai vienas iš būdų, kas yra rekomenduojama, tai būtent išeiti iš jo ir užsiimti tam tikrą realią veiklą ir tas didesnis įsitraukimas ir bendravimas su gyvai žmonėmis, tai gali kartu ir apsaugoti ir tapti tokią prevencinę priemonę nuo žalingo turinio internete.
Mhm. Jeva, kaip tu manai?
Tai yra, taip pastebiu, aš bendraudama su jaunai žmonė, man atrodo, tiek įvairius santykius šeimoje turint arba įvairiai sekasi, tikrai daugybė žmonių naudojasi socialiniais tinklais, tai bet tikrai yra dalis žmonių, kurie tose socialiniuose tinkluose, internete, kitokio pabudžio veikloje internete labai aktyviai dalyvauja ir tiems žmonėms, kurie tikrai turi sunkumą ar šeimoje ar bendravime savo, tai gali būti, kad jie internete ieško tos erdvės, kur gali pareikšti kažkokią savo kitas pusę, sėkmę ir tikrai pažįstu jaunų žmonių, kuriems, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus internete sekasi labai puikiai, jie ten pirmauja, būna pirmi, čempionai ir panašiai, o tokiam realiam gyvenime sekasi sunkiau prisitaikyti. Ir tada gali būti tokios atsvaros ieškojimas. Tai tikrai, man atrodo, svarbu, ką sakė Emilija irgi, kad labai svarbu tada palaikyti tą balansą ir stengtis išlaikyti pusiausvyrą, ką yra nelengva padaryti, nes gali būti, kad tu įklimpai į tą internetą visą, nes tau sunkiau sekasi. Tai tiesiog labai svarbu ieškoti dar ir dvi, kur tau būtų įdomu ar galėtų sektis. Taip pat, pavyzdžiui, yra dalis jaunų žmonių, kur tikrai labai domisi kompiuteriais. Tai gal tai yra kažkoks būrelis, kur tu gali su kompiuteriais ar su to pačiu internetu kažką daryti, mokytis ir veikti. Jeigu čia mūsų klausosi tikinčio jaunimo, tai gal kažkokia bendruomenė tikrai gali rasti ir daugiau bendrauti, nes tos gerosios savybės, kurios atsiskleidžia ar tinkle, ar tiesiog internete, kažkaip pabandyti jas perkelti į realų gyvenimą ir išbandyti savo stiprybės įgyti tam realiam gyvenime būtų tikrai labai svarbu. Nes visgi visa ko tas dalyvavimas tinkle neatspindi. Tapsime, vis tiek žmonėms trūksta, nes vis tiek kiekvienam jaunam žmogui ir suaugusiam yra svarbu turėti ir realius ryšius. Draugą, merginą, vaikiną, šeimą ir panašiai. Tik tas gali būti didesnis iššūkis, nes tu toks labiau tikras būni savo realiam gyvenime. Bet tada kažkaip, jeigu gerai sekasi socialiniam tinkle, kodėl nepabandžius perkelti tokį realų gyvenimą? Ar tu moki pajokauti, tai gal tu gali mokėti realiam gyvenime pajokauti. Ar tu išdrįsti užkalbinti kažkokį žmogų, gal gali surizikuoti užkalbinti jį realiam gyvenime. Tai turėtų duoti dividendų, man atrodo. Taip.
Mes, man atrodo, negalim sakyti, kad socialiniai tinklai yra savaime geri, savaime blogi, bet vis tiek, man atrodo, jauni žmonės, ir nebūtinai jauni žmonės, tiek padaro kažkokias klaidas socialiniai tinkluose. Kaip jūs manote, kokios tos klaidos yra?
Yra jų keletas, aš galvoju, kas dažniausiai su ko aš susiduriu, kas tikrai atsiskleidžia, yra tokios bendro saugumo klaidos ar iššūkiai. Tai svarbu nesusipainioti, kad tikrai čia nėra realus gyvenimas arba nėra taip viskas saugu, jeigu matai tik dalį kažkokio kito gyvenimo. Tai mes esam turėję įvairių kampanijų, viena vadinasi, tu niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje. Tai reiškia, kad kai jauni žmonės bendrauja internete, tai turi būti labai atsargus, nes kaip tu pats gali įdėti kažkokią kitą nuotrauką, parašyti, koks tu ten, kaip tau kažkas pavyko, ko gal net nebandėjai panašiai, tai kiti žmonės tą irgi gali daryti. Jie gali įdėti savo netikrą nuotrauką, jie gali sumeluoti savo amžių, pavyzdžiui, parašti, kad jiems irgi 16, o iš tikrųjų jiems 36, tu negali patikrinti. Tai labai svarbu būti budriems ir tikrai taip paklai nepasitikėti, kad ir kaip keista tą sakyti būtų, nes šiaip mes norim pasitikėti žmonėmis ir mes gam ryšius, bet tiesiog reikia būti budresniems ir saugoti informaciją apie save. Taip pat kai kurie jauni žmonės labai greit sako savo tikrą vardą, pavardę, amžių, mokyklą, adresą ir panašiai. Tai tokių dalykų rekomenduojama nesakyti, ten vardas yra maksimum, ten pavardės jokių asmens kodų, adresų, tėvų asmenės informacijos, brolių, seserų reikėtų tikrai vengti ir net nedėti kažkokių nuotraukų, kur galėt pažinti, kur tu buvai, nes gali būt, kad jūs bendraujate su žmonėm, kurie nieko jums blogo nelinki, bet niekada nežinai, kas yra tas kitas žmogus ir čia yra toksai didelis pavojus. Tai gal Emilija pratęsiu tada.
Apskritai reikia tokio būtent pajautimo, kad ne tinklas valdo tave ir ne tu esi įtrauktas, bet kad ir tu turi žinoti tam tikrą supratimą apie jame irgi dalyvaujančius žmonės, kad kas ir minėta, kad mes negalime jais per daug pasitikėti, nes mes niekada nežinome, kas slypi už tos kitos paskyros ir kitos nuotraukos, kito profilio. Ir kartu, kas yra labai svarbu turėti tam tikrą tokį bendravimo etiketą, kad kartu palaikyti pagarbą kitam tame tinkle dalyvaujančiam žmogui, nešmeišti jo, neskleisti gandų, nes socialiniai tinklai turi, sudaro palankę aplinką tam tokiams neigiamams reiškiniams atsirasti. Ir tiesiog ugdyti irgi empatiją, kad jeigu kažkas, tarkim, yra kažkoks žalingas turinys, kad jo neskleisti, nes kitam žmogui gali būti tai nemalonu ir tuo nesidalinti. Tai tokie irgi bendražmogiški, aš sakyčiau, bendražmogiškos taisyklės.
Ir ypač svarbu tikrai reaguoti, jeigu tu pamatai kažkokį nederamą elgesį ir būti tokiam budriam, jeigu tavęs ko nors prašo daryti arba atsiųsti. Ir, pavyzdžiui, tikrai dabar yra labai paplitę ir mes turim tokią naują kampaniją, kuri vadinasi sekstingas mastau, todėl nesiunčiu. Yra gana paplitę ir čia gali tikrai jauni žmonės, tiek merginos, tiek vaikinai susidurti, kai kitas žmogus, jis gali sakyti, kad jis yra tavo vaikinas ar mergina arba tavo draugas. Ir prašyti atsiųsti tavęs kokį nors nuotraukų. Tai tas yra ypač pavojinga, nes kai tu išsiunti kokį nors savo vaizdą ar kur nors į patalpinį, tam pačiam Facebook'e, jeigu nesi nusistatęs saugumo visų nustatymų, kad tik tavo draugai mato, tai tada tavo nuotrauka jau atsiduria bet kur, bet kas gali ją išsisaugoti, nusiųsti tavo video. Tai viena yra gal ten, jeigu tu stovi kur nors prie medžių, tiesiog, dalyvauji renginį. Bet kita yra, jeigu tavęs prašo, pavyzdžiui, siųsti nuotraukas, kur tu apsinuogini. Ten truputį, po to daugiau. Ir tokių yra tikrai ne vienas atvejis ir net policija pradeda tyrimus. Tai jeigu jūsų prašo, ką nors siūsti apsinuoginusio, tai tikrai jums turi sujungti pavojaus skambutis ir jūs turite sakyti suaugusiam žmogui arba kryptis pagalbos ir nesiūsti. Arba jeigu išsiuntėt, tai tikrai prašti, kad tas žmogus niekur neplatintų tos nuotraukos ir gal net pranešti per draugiškas internetas.lt. Arba jeigu pastebėt, kad kieno nors yra tokia intimi nuotrauka įkelta, tai tikrai turit pranešti, nes tada nebesuvaldai, kur ta nuotrauka nukeliauja ir kas ją gali pasinaudoti. Tai tiesiog reiktų būti tikrai atsargiems.
Taip, ir nekelti tos gal panikos, bet tiesiog žinoti, kad yra ribojimai ir galima nuimti žymę nuo nuotraukos arba pranešti Facebook administratoriui ar patom taip pačiai karštai linijai irgi tas draugiškas internetas.lt, kad nebijoti, kad atrodo, kad tie socialiniai tinklai gali būti nesuvaldomi, bet iš tikrųjų jas galima valdyti, svarbiausia turėti tam tikrą informaciją, kaip jais tos parametrus, įrankius, kaip mes galime naudotis ir būti apsaugoti.
Ir tikrai tinklų administracija reaguoja ir jie tikrai išima ir ten yra buvę susekta, kur žmonės tikrai fiktyvius tokius profilius sukuria arba tas nuotraukas siunčia, tai juos įmanoma sustabdyti ir tikrai reaguoja. Ir taip pat, jeigu jūs dedat nuotraukas kokias nors, tai svarbu nusistatyti tuos parametrus. Aš įsivaizduoju, kad jauni žmonės nori kuo daugiau laikų, ten ir peržiūrų surinkti ir panašiai, bet saugiausia yra, kai tu leidi tik savo draugams matyti tą informaciją, o drauguose turi tuos žmonės, kuriuos tikrai pažįsti. Nes jeigu tu leidi visiems žiūrėti, tai irgi pasidaro pavojinga.
Mes jau, man atrodo, šiek tiek ir užsiminėm apie tą neigiamą informaciją, apie tas patyčias, bet šią diskusiją, šitą pokalbį pratęsime po muzikinės pertraukos. Girdėsite Beirut grupės dainą.
Just too young, and what of my heart? This day.
Taigi, tęsiame laidą Visą atnaujantį Kristuje. Sveikiname su ką tik prisijungusiais Marijos radio klausytojais. Šiandien kalbame tema nepasiklydę arba pasiklydę socialiniuose tinkluose. Taigi, mes jau šiek tiek kalbėjom apie tas klaidas, kurias dažniausiai jaunimas padaro socialiniuose tinkluose. Dabar gal pakalbėkime apie patyčias, kurių mano manimo atrodo, kad yra visai nemažai socialiniuose tinkluose. Tai kokios jos būna ir gal galite papasakoti iš savo patirties, kokias jūs matote tas patyčias socialiniuose tinkluose. Kas norėtų?
Tai aš galiu pradėti. Aš tikrųjų su tom patyčiom galima sakyti ir pati susiduriu, kai naudojasi socialiniais tinklais, nes na, iš tikrųjų galima pamatyti tuos pavyzdžius ir tuos komentarus ir tą tokį ciniškumą arba kitą žmogaus kažkokį tai įvardinimą negražų ir panašiai, bet ir iš savanorystės patirties buvo labai, kas pavyzdžiui įsiminė, kad elektroninės patyčios man pasirodė keista, bet jos gal yra tokios sudėtingesnės arba sunkiau pastebimos formos, kad kartais vaikai, prieš kuriuos yra tyčiojamasi arba stebėtojai, net ne visada suvokia ir ne visą laiką taip aiškiai įvardė, kad tai jau yra patyčios. Ir mes sulaukdavome skambučių ne tik iš vaikų, kurie patyrė tokio pobūdžio patyčios, iš kurių ten gal buvo kažkas pakomentuota ar paviešinta, kažkokia informacija, pasidalinta nuotrauka. Tačiau ir vaikai stebėtojai, kurie klausė, kaip mums elgtis. Tarkim, įvyko kažkoks klasėje, kad yra sukurta grupė ir kur, pavyzdžiui, baleto šokančiųjų grupė spūrelis. Ne? Ir nuolat mergaitė yra šalinama iš tos grupės ir jinai nežino niekada repeticijos laiko, niekada nežino jokios informacijos, ta informacija iki jos neprieina, nepasiekiama jai ir ką tokiu atveju daryti ir ar tai jau yra patyčios. Ir ta patyčių sąvoka apskritai yra gana plati, bet į elektroninės patyčias tai ateina ne tik žalingas turinys, ne tai, kas mums yra nemalonu, apie ką mes vengiame kalbėti, tačiau ir kas mus gazdina. Ir labai reikia pastebėti, jeigu mes vengiame kažkokių įrašų arba mums tai sukelia neigiamas emocijas, pastebėti, kad tai jau nėra gerai ir tai bet kokiu atveju reikia reaguoti. O tų tokių patyčių atvejų, tai gali būti labai įvairių. Apie ką jau minėjo Jeva, tai visų pirma yra su asmens saugumu susiję dalykai, kad jokių būdų negali būti viešinami asmens duomenis, labai atskleista labai daug informacijos apie tave. Negalima, na, ne tai, kad negalima, bet verta visą laiką atsižvelgti į žmonės, kuriuos tu priimi draugauti tame pačiame Facebook'e, nes anksčiau irgi, kad priimu visus draugauti, nes noriu turėti daug draugų, noriu surinkti daug laikų, bet jeigu žmogus tau nėra žinomas ir jis kitą dieną gali atsiųsti kažkokią tai žalingo turinio savo nuotrauką, netgi pornografinio turinio, tai jau yra žalingas turinys, tai jau yra tam tikra patyčių formą prieš tave. Kitas atvejis, žmogus gali prašyti tavęs kažko atsiųsti, gali prašyti labai tokių pradėti nuo mažų dalykų ir tu tada nepastebimai įsisukiai tą žaidimą ir to kitos žmogaus reikalavimai gali aukti ir tada na, jaunas žmogus gali pasiduoti tai manipulacijai. Kita vertus, socialiniai tinklai labai lengvas būdas skleisti visokius gandus arba viešinti informaciją, kurios žmogus nenori viešinti. Tarkim, tai gali būti labai na, mokyklose populiarūs būdai, kai paskleidžiamas kažkoks gandas, kad štai Aistė ir Robertas yra pora. Ir tada va, toks gandas per socialinius tinklus labai greitai išplinta. Ir tiems žmonėms, apie kurias yra kalbama, gali būti na, labai sunku pasakyti, kad čia yra klaidinga informacija ir tai yra netiesa. Tai gali tų formų būti labai įvairių, tas pats su komentarais, su keiksmažodžiais rašomais, tai irgi tam tikra forma.
Man atrodo, mes tikrai gyvenam tokiose, kur gana daug patyčių yra, tiek jaunimo tarpe, tiek suaugusių žmonių. Ir kai žiūri Facebook'e, ten visi dalinasi, tai gali matyti, kaip žymų žmonės siunčia su keiksmažodžiais vieni kitus arba apvardžiuoja jaunesnius už save, tai tikrai nu, labai nustembi ir toks pavyzdys yra labai netinkamas. Tai tokių keiksmažodžių, apsivardžiavimo vienas ant kito, tai tikrai yra tiesiog Facebook'e gali rasti kaip jauni žmonės, nes čia kalbam daugiau apie jauną žmonės, bet ir tose uždarose grupelėse, kur būna sukurtos klasių ar būrelių, tai taip panašu kaip ir realiam gyvenime, su patyčiam kas nors pradeda, o tada kiti prisijungia. Ir tiems stebėtojams, taip vadinamiems, kurie tarsi patys nieko žalingo nesako, ar ant jų nesako, jiems irgi yra labai sunku sureaguoti, taip kaip gyvenime prieiti ir stabdyti, sakyti, taip nedaryk, taip nesakyk, taip mes nekalbam ir nedarom, taip ir socialiniam tinkle, tu turi parašyti ir visi mato, kad tai parašytų, tai, bet šiai būtų svarbus tikrai žingsnis pasakyti, kad taip mes nedarom ir taip negalima daryti ir jūs prieštaraujat arba užstoti tą, iš kurio yra šaipomas, ar jis yra apvardžiuojamas. Ar su keiksmažodžiais iškeikiamas.
Mhm. Bet jūs, aš kaip suprantu, jūs duodama šitus pavyzdžius, jūs esate, žinote apie tos pavyzdžius, tai nėra kažkokie teorijos kažkokios, apie kurias esate girdėję, galbūt kažkas įvyko, bet esate pačios tos turiusios, taip, esate apie tai girdėję, kaip konkrečius pavyzdžius.
Tai, tikrai konkrečiai. Tai kas nors, pavyzdžiui, kam nors atsitiko, kitas vaikas jaunuolis nufotografavo, įdėjo į mokyklos grupelę, tada kiti pamatė, pradėjo kalbinėti arba video, pavyzdžiui, ką nors liepė daryti, arba pasityčio, arba seksualiai priekabėjo, nufilmavo, įdėjo. Tai tikrai čia tokios ir realios istorijos. Tai...
Arba ten kūno kultūros pamoka ir kažkas atlieka pratimą ir tada ten visokiausias pozose, arba per muzikos pamoką, kai reikia dainuoti ir kažkas nepavyksta ir tada tai irgi informacija yra viešinama ir paskleidžiama, nereikia plačiai auditorijai, bet bent jau klasės grupėje ar mokyklos grupėje ir tai jau yra neigiama ir sukelia neigiamus jausmus.
Arba net tokie tarsi juokingi filmukai nufilmuojami iš klasės gyvenimo ir tada įdedama YouTube, į Facebooką ir atseit juokinga būna ir kažkam gal juokinga, bet tam, kuris yra nufilmuotas, tai tikrai nebūna juokinga ir tokių istorijų tikrai ne viena ir daug būna.
O va būtent, kaip jūs patartumėt galbūt, va, gal galėtumėt duoti patarimų, kaip va būtent, kaip atskirta, va kažkokį juokelį atrodo nuo va būtent jau patyčių, tai va žinau, kad nu, negali pasakyti konkrečiai kažkokios linijos, tai yra patyčios, o tai ne, bet va iš savo patirties, va esate su tuos sudūrusios, kaip reikėtų atskirti, galbūt tai labai sėtinga.
Koks nors apsivardžiavimas, žodžių naudojimas ten iš D raidės ir panašiai ar iš K, tai jau yra patyčios, bet kokia atveju. Čia nesvarbu, ar kas nors pranešė, kad blogai jaučiasi, bet apsivardžiavimas arba keiksmažodžiai, tai jau yra patyčios. Tada jeigu kažkokį, ne va, tai juokingą video nufilmavai, tai nu, reiktų pažiūrėti, ar tavo draugui, kuris ten nufilmuotas, yra juokinga. Gal net geriausia tai būtų prieš ką nors viešinant atsiklausti tų žmonių, kurie yra nuotraukoje ir video. Ar jie nori, kad jis būtų viešinamas ar ne. Jeigu sunku suprasti, tai įsivaizduokit jūs, ką nors keisto darot, ar jums kas nors nepasisekė, jūsų klasiokas ar kurso draugas nufilmavo ir įdėjo į YouTube ar į Facebooką ir kaip jūs tada jaučiatės. Tai va taip galit suprasti, kaip tas jūsų draugas ar bičiulis gali jaustis, jeigu jūs tą video įdėsit. Tai kadangi tai labai greit plinta, tai tikrai reiktų atsiklausti, jeigu, pavyzdžiui, nuotrauko ar video ne jūs vienas esate, o daugiau žmonių yra. Tai būtų va, taip, nu, korektiška ir draugiška daryti.
Bet to šiaip, jeigu vat, kaip pajusti, kur ta riba patyčių, tai toks gali labai paprastas dalykas būti tiesiog prieš komentuojant, tu pagalvoji, ką tu komentuoji, arba kai tu rašai žinutę žmogui kitam, tu paklausk, ar tu tą patį turinį jam išsakytum į akis, jeigu tu jį susitiktum gatvėje, arba kai tu jį pamatytum šalia, ar tu jam tą patį pasakytum, arba tu taip pat apie jį kalbėtum, kai tu esi šalia jo. Ir tada, kai tu esi virtualioje erdvėje, tai kur tada yra tiesa, nes nu, tu turi būti sąžiningas su savimi ir su kitu žmogumi, su kuriuo bendrauji.
Vieną kartą buvau tokiam susitikime su vaikais ir mes būtent kalbėjom apie engi socialinius tinkluose, apie tas socialinės patyčias, apie tas patyčias socialinius tinkluose ir iš tiesų, na, kalbėjome, tai vat, kas yra patyčias, o kas jau ne. Ir pavyzdžiui, vat, daviau irgi vieną situaciją, kai tiesiog merginos susirašinėja yra visa klasė, viso ten merginos yra toj grupėj ir viena buvo nepridėta. Ir klausiu vaikų, tai va, tai patyčios ar nepatyčios? Ir man vaikai sako, ne, tai nepatyčios. į tiesiog neprimtai tą grupę ir viskas. O kaip jūs manote, vat, tokiu vat atveju, tai čia patyčios ar nepatyčios?
Aš manyčiau, kad čia yra patyčios, jos gal nėra tiesioginės tokios formos, bet jeigu žmogus, kuris nėra priimtas į tą grupę, šiuo atveju ten mergaitė, tarkim, toks pavyzdys, ir jeigu jinai vengia socialinių tinklų, jeigu jinai jaučia neigiamus jausmus, nuotaikų kaitą, jeigu jinai yra įbauginta galbūt, jeigu jinai prastai jaučiasi dėl to, kaip yra elgiamasi, tai, na, tai jau yra patyčios.
Aš manau, kad tikrai tai yra patyčios, taip kaip ir realiam gyvenime. Jeigu, pavyzdžiui, visa klasė kur nors eina, bet vieno ar dviejų nepakviečia ir dar pasistengia, kad jie nesužinotų, arba jie sako, gal mes galim kartu, sako, ne, jūs negalit, jūs ten to nemokat, pavyzdžiui. Tai būtų patyčios, taip ir socialiniam tinkle, jeigu yra sukurta grupė ir vienas yra nepakviestas ar neprintas, tai yra patyčios. Ir, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus dar paklausė, tai aš noriu būti grupėje ir pasiprašo būti pridėtas. Tai jeigu dar yra nepriimtas, tai dar kartą yra atstumimas, tai tikrai netinkamas elgesys. Tai tą svarbu žinoti, kad toks atstumimas ir ignoravimas yra patyčių forma.
Mhm. Dabar gal trumpai pakalbėkime apie socialinius tinklus ir grožio sampratą. Iš tiesų, kaip ir minėjom anksčiau, žmonės deda gražias nuotraukas, stengiasi kuo gražesnės dėti į Facebooką savo nuotraukas. Ir kaip manote, kaip tie socialiniai tinklai, kaip jie formuoja grožio sampratą, kaip kas manome, kas yra gražu jaunam žmogui?
Jie kuria iliuziją, man atrodo, čia kartais aš girdžiu iš draugų, kur sako, čia gal tarsi vyresnis žmonės, bet man atrodo tinka visiems, sako, ne, nu negali žiūrėti to Facebooko, nes visi sudeda laimingiausią savo akimirkas ir tada atrodo, kad visi yra labai gražus ir labai laimingi ir tada tu su savo gyvenimu, kur valai dulkes arba ruoši pamokas, nu jautiesi kaip nevykėlis, nors tu tiesiog darai kasdieninio gyvenimo dalykus, kurie yra svarbus ir neišvengiami. Tai tokio sukuria, ne va, tai visi labai linksmi, šaunus, tai tas yra, nu, pavojinga ir tada turi savo ir savo draugams sakyti, kad čia dar ne visos gyvenimas, čia žmonės susideda laimingas akimirkas, kas yra smagu kartu pasidžiaugti, bet tikrai yra gyvenime ir sunkių akimirkų ir tiesiog ten pratimų darimo, ėjimo į darbą ir panašiai. Taip ir su grožiu, man atrodo, visi sudeda gražiausias nuotraukas, kas nebūtinai kasdieną taip turi atrodyti.
O kaip tu manai, kaip ir tai yra susiję su žmogaus savivertė, su jo orumo suvokimu?
Tai yra toks, man atrodo, pavojus, matuotis savo populiarumą Facebook'e su realiu kažkokiu savo savęs vertinimu iš tikro. Būtų svarbu nekurti savo vertinimo ir sėkmingumo jausmo pagal tai, kiek surinkai laikų, ar kiek kas nors pasidalino ar pakomentavo tą. Aišku, gali būti, kad tu įdomiai rašai, pavyzdžiui, arba tavo nuotraukos tikrai yra išskirtinės ir tu turi gebėjimų fotografuoti, tai tu gali gauti tokio grįžtamojo ryšio. Bet yra kitų svarbių dalykų, ne tik dalyvauti tinkle, fotografuotis gražiai ir panašiai, ir ne tik tavo išvaizda yra svarbi, bet taip pat yra svarbu, kiek tu laikaisi įsipareigojimų, koks tu esi savo katinui, savo sesiai, savo mamai ir panašiai.
Emilija.
Tai aš irgi manau, kad kažkas yra labai gražiai pasakęs, kad jeigu pažiūrėtų visų lietuvių Facebook'o profilius, tai galvotų, kad Lietuva yra laimingiausia žmonių valstybė, nes visi tokie gražus ir laimingi ir atostogaujantis ir turtingi. Tai su tuo jo, iš tikrųjų, jie kuria tam tikrą iliuziją, tam tikrą, na, istoriją apie save. Ir apskritai su tais laikais ir komentarais spaudimais patinka, nes jais nereikėtų užsižaisti, reikia taip, na, atsargiai juos vertinti, nes kartu jaunas žmogus gali galvoti ir mąstyti, kad tas didesnis patinka surinktų skaičius gali rodyti tam tikrą vertę ir tam, kiek aš esu gražus, tam toks skalę sugraduoti žmonės ir iš tikrųjų yra na, irgi realūs atvejai, kai merginas pašalina nuotrauką iš Facebook'o ar ten iš Instagram'o, jeigu jinai nesurenka ten 100 laikų ar tam tikro laikų skaičius, vadinasi, čia aš negraži, čia man jau reikia ištrinti, čia jau netinka. Tai tikrai neįrodo tavo vertės, tu nesipriekė, ant kurios uždėta etiketė su laikų skaičiumi. Arba taip pat neskatinčiau irgi nustatyti savo nuomonės apie kitą žmogų ir taip pagal irgi jo surinktų patiktukų skaičių, nes irgi teko būti liudininkė, kai šalia manęs irgi sėdėjo jaunas žmogus ir tiesiog jį pakvietė kažkas draugauti į Facebooką. Ir nepažįstamas žmogus kažkoks jį pakvietė. Ir tada jisai nuėjo to nepažįstamo žmogaus profilį ir pradėjo žiūrėti nuotraukas ir kiek tos nuotraukos yra surinkusios patiktukų. Nu, ir ten buvo gal 50-60, sako, ai, nu tai čia nedaug, nu tai neverta jo priimti draugus. Tai... Ir kad tai neturėtų būti nei tavo vertės ženklų, nei jo labiau kito žmogaus.
Tai artėjo visą laidą į pabaigą, tai dar reikėtų, man atrodo, dar taip priminti klausytojams, kasgi visgi yra svarbiausia, kad tu naudoji socialiniais tinklais, kogi nereikėtų užmiršti ar ten, ar Facebook'u naudoji, ar Twitter'u, Instagram'u, kokios yra taisyklės, ką reikėtų atsiminti tiek jaunam žmogui, tiek jo tevams.
Siūlyčiau nebijoti tų socialinių tinklų, nebijoti būti jais įpainiojami, supainiojami, tiesiog žinoti, kad jose irgi yra taisyklės, tam tikros bendravimo taisyklės, kad reikia patiems nesidalinti žalingų turinių, gandais jų neplatinti šmeištų, kad reikia juos stabdyti visą laiką, žinoti būdus, kaip galima apie juos pranešti. Reikia jaustis saugiu, kai žinai parametrus, kaip nuimti žymėjimus, kai neleidi ten nepažįstamiems žmonėms komentuoti po tavo nuotrauką, kad nusistatyti tuos privatumo reikalavimus, žinoti, kad visą laiką galima kreiptis į draugiškas internetas.lt ir arba ten Facebook administratorių ir pranešti, nes tas linijas iš tikrųjų veikia. Ir žinoti apie tam tikrą bendravimo etiketą, kad reikia gerbti save ir kitą tame tinkle esantį.
Aš tai dar linkėčiau tikrai kurti tokį savo gyvenimą ne tik socialiniam tinkle, bet ir realiam gyvenime turėti draugų arba stengti susitraugauti, jeigu šiuo metu neturi kažkokios veiklos susirasti hobę, kad nepraleisti visos dienos tik tais internete ar tinkle ir tikrai nepamiršti tų saugumo parametrų, kur apie save asmeninės informacijos per daug nesidalinti, nepriimti į draugus nepažįstamų žmonių, jeigu kyla koks nors įtarimas, tikrai sakyti, pasitarti patikimam suaugusiam, jeigu tave kviečia kas nors susitikti iš tikro nepažįstamas žmogus, tai vienas neiti su juo susitikti, tik viešoj vietoj susitikti ir panašiai tokio tikrai reiktų pasisaugoti, nesiųsti savo jokių labai kažkokio asmeniško ar intimių nuotraukų, net jeigu prašo, nebijoti pasakyti ne, nes kartais žmonės būna mandagus ir galvoja, jeigu tau parašė kas nors, tai reikia priimti draugus arba būtinai atsakyti žinutę. Bet jeigu tai yra įžeidžiančio turinio arba nu, kažkas vulgaraus, tai tikrai galima neatsakyti drąsiai ir dar pasakyti, kam nors, kad čia jums parašė, pranešti, gal tai turi piktų kėslų tas žmogus.
Dabar užsiminiau kaip tik apie tėvus ir pagalvojau, dabar matyti, galbūt klausosi ir teveliai iš tos laidos ir kaip jie galėtų, ar jie turėtų, pavyzdžiui, kištis, jeigu į tą, to vaiko Facebook'o veiklą, Facebook'e matys naudos Instagram'o, ar kažkaip turėtų reguliuoti, ar atkreipti dėmesį, ar neturėtų visiškai tai reaguoti.
Šiaip svarbu, kad tėvai domėtųsi, ką veikia jų vaikas, jų jaunuolis ir geriausia tą daryti kalbantis, o ne kažkaip slapčiom tikrinant ką nors. Tai tikrai paauglis jaunuolis neapsidžiaus, jeigu slapčia ką nors jos skaitysit. Kai kurios šeimos yra visos Facebook'e ir tada yra vieni su kitais draugais ir tiesiog mato, kas vyksta. Tai geriausia yra pasikalbėti ir tikrai, jeigu vaikas ką nors pasakoja jums, ar jūs žinot, kad jis turi Facebook'o profilį ar Instagram'ą ar Snapchat'ą, čia dar toks yra labai, kur viskas daug greit vyksta ir visko daug gali prisiųsti ir yra gana pavojinga. Tai pasikalbėti, ką jisai siunčia, ką jisai mano, kaip jisai jaučiasi, ar turi kokių nors klausimų.
Labai ačiū už atsakymus ir dėkuoju Marijos Radio klausytojams, kad klausytės laidos, kad buvote su mumis. Jūs klausytės teitininkų laidos Visą atnaujantį Kristuje. Labai ačiū laidos dalyviams, tikrai buvo įdomu su jumis pakalbėti. Tai ačiū Ievai Daniūnaitei ir Emilijai Karčevskai. Laidą vedė studentė teitininkė, Marijos Radio savanorė Miglė Visalgaitė. Mums talkino operatorė Jurgita Briedienė. Dėkuoju jai. Linkiu žvalios savaitės ir su Dievu.